Sot në praninë e papës, u mbajt konqistori për shpalljen e 5 shenjtorëve të rinj. Janë 5 dëshmitar të Ungjillit që në epoka të ndryshme ecën me dashuri e vetmohim të pakufishëm në gjurmët e Krishtit. Kjo u theksua sot në konqistorin e zakonshëm publik kryesuar nga Benedikti XVI për shpalljen e 5 shenjtorëve të rinj që u mbajt në sallën e konqistorit të Pallatit Apostolik në Vatikan. Figurat e shenjtorëve të rinj ju paraqitën papës nga kardinali Jose Saraiva Martins, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorëve.
Ecclesia Sanctorum Mater semper gaude.
Kisha, nën e shenjtorëve, galdon gjithnjë kur shikon si shkëlqen në bijtë e vet, figura e vet Krishtit, shembulli për sosurisë hyjnore. Këtë nënvizoi kardinali Martins, i cili duke folur shkurtimisht për jetën e 5 shenjtorëve të rinj, kujtoi sidomos se ata i tërhoqi vërtetësia e dashuria e Krishtit. Se cili prej tyre pohoi në kohën e vetë në ambientin e vetë, që ndërtusi për vujt e durimtar i mbretërisë së Zotit.
Ndërmjet shenjtorëve të rinj është Simoni nga Lipnica, polak i urdhrit të fretërve të vegjël, predikatar i shquar, njeri i fjalës e i veprimit, që dha ndihmës të jashtëzakonshme gjatë një epidemie të murtajës, sëmundje nga e cila vdiq në vitet 1400, la një amanet prekës, të varrosej në prag të portës së kishës që ta shkelin me këmbë të gjithë besimtarët.
Do të shpallen shenjtor edhe rregulltari pasionist holandez Carlo Sant'Andrea, që jetoi në vitet 1800, apostulli i ekumenizmit dhe rrëfyes i palodhur. Rregulltari alkantarin brazilian Antoni i Shënanës, që jetoi rreth viteve 1700-1800, themelusi kuvendit të motrave koncepcioniste, si dhe rregulltaria kundruse franceze Maria Eugenia Jezusit, që jetoi në 1800-ën, themeluse e motrave të Asuncionit.
Së fundi do të shpallet shenjtë edhe meshtari maltez Giorgio Preca, themelus i shoqërisë së doktrinës së krishterë, kushtuar edukimit të rinjve që jetoi në shekullin e kaluar. Porosia kryesore që u la dishepujve të tij ishte: ti përngjisni Krishtit zemërbut, sepse pikrisht zemërbutësia mund t'ja ndryshoj faqen botës. Liturgjia shenjtrimit të lumit Antoni i Shënanës do të kremtohet më 11 maj 2007. Ndërsa e katër të tjerve më 3 qershor 2007. E pikrisht dje në takimin me meshtarët romak, Benedikti XVI nënvizoi rolin e jashtëzakonshëm që luajnë shenjtorët në përforcimin e fesë son.
Naturalmente ci accompagnano i santi perché sono le figure.
Natyrisht shenjtorët na shoqërojnë. Janë figura që megjithse paten probleme të shumta, e shpjeguan me jetën e tyre vërtetësinë e shkrimit shenjt. Se cili njeri ka shenjtin e vetë, nga i cili mund të mësoj gjdo të thotë jetosh si i krishteri vërtet, e këte mund të mësoj edhe më mirë nga shenjtorët e kove tona, pa harruar se Virgjëra Mari mbetet nëna e fjales së hyjit e nëna jonë, që na ndihmon të ecim gjithnjë përpara në rrugën e shenjtërisë.